Biktimen oroitzapenaz. Azken hilabeteetan, Gasteizen, hainbat ekitaldi xumek gerra zibilian eta ondorengo frankismopean sortutako biktimak ekarri dituzte gogora. Santa Isabel hilerriaren ondoan egin zen lehena, bertan fusilatutakoak oroituz. Hiriaren beste lekuetan ere egin dira onerako ekintzak, Carmen komentuaren ondoan eta Sagrado Corazón ikastetxearen ondoan, bi eraikuntza hauek espetxe izan baitziren errepresio frankistan. Monumentu bat ere jarri da Posta eta Agirre lehendakariaren kaleen artean, Correos plazatxotik gertu. Gasteizen ere beste lekuetan bezala erregimen frankistak mendeku latza hartu zuen beren etsai politikoen aurka, euskal nazionalisten aurka, errepublikarren aurka, eskerreko jendearen aurka. Teodoro González de Zárate Gasteizko alkate izandakoaren gorpua duela gutxi berreskuratu zen beste gorpuekin batera Azazetako mendateko errepide ondotik. 2017. urtean, oroitzapen historikorako plana onartu zen Gasteizko udalean, eta horren segida dira ekitaldi hauek. EH Bilduk, EAJak, PSEek, Podemosek eta Irabazik adostu zuten plan hau. Memoria guneak ezarri dira frankismoaren biktimak oroitarazteko eta omenaldia egiteko. Ondo iruditzen zait, nola ez. Baina, hau guztia ikustean, zera datorkit burura. Kontxo, bazen garaia. Franco, 1975 urtean, duela 42 urte baino gehiago hil zen. Ohean lasai, hori bai, baina duela hamarkada batzuk. Orain arte, zergatik ez da egin honelako ekitaldirik, edo egin bada asko sumeagoa izan bada. Bada luzea frankismoaren itzala. Baina itxun gaitezen galderara, zergatik oroitzen dira orain biktima horiek? Nik uste dut, arrazoia aurkitzeko, beste biktimei begiratu behar zaiela. Hain zuzen ere, azken urteetan protagonismo politiko eta mediatiko zabala izan duten terrorismoaren biktimei. Biktima horiek, konpensazioa, komenaldiak eta errekonozimendua izan dute. Ez dut nik esango hori ez dela egin behar. Baina, hoien errekonozimenduaren argitara, oso argi eta lotxagarri, geratzen da frankismoaren biktimei hamarkadetan egin zaien ezikusia. Biktima batzuen errekonozimendu publikoa, beste biktima batzuen errekonozimendu publikoaren itzaletik datorrela esango nukenik. Eta horrek zer pentsatu ematen du? Nork markatzen duen agenda? Nork sortzen duen errelatoa? Eta nola? Noraino den zintzoa biktimikoko elkartasuna eta noraino den interes politikoaren araberako propaganda joera. Injustizia eta violentzia baten biktima guztiak berdinak dira. Frankismoaren biktimei egindako monumentu xumea begiratzen dut Correos ondoan. Baster batean dago, plaka bat lurrean eta 2-3 metroko altuerako burdinak. Ederra da, gustatzen zait. Baina justu atzean ikusten dut Banco de España eraikuntzaren itzal zabala. Hainbat altueratako eraikuntza dotorea. Bertan urteak daramatzate milioiak inbertitzen terrorismoaren biktimen oroitzeko zentroa sortzeko. Izkina horretatiko argazkiak mila iritsi zutabek baino gehiago balio du. Bi memoria, bi monumento.